Domnule Socor, putem vorbi astăzi despre careva șanse de reușită ale planului de pace în Ucraina negociat la Minsk?
Planul de pace negociat la Minsk, de fapt, consfințește două realități. Prima este victoria militară a forțelor superioare ale Rusiei împotriva Ucrainei. Și a doua realitate este dezicerea Occidentului de a acorda sprijin militar Ucrainei. În Donbas, partea de est a Ucrainei, s-a creat o situație foarte asemănătoare cu cea din Transnistria. Încă de la începutul acestui conflict din estul Ucrainei, încă din aprilie 2014, observatorii, analiști, oficialitățile din Kiev prevedeau un scenariu de tip Transnistria în Donbas. Chiar așa l-au și numit. Acesta a fost obiectivul Rusiei. Rusia a obținut succes din acest punct de vedere. Acordul de armistițiu de la Minsk este mult mai mult decât un acord militar. Are un important conținut politic. El obligă Ucraina să acorde un statut politic regiunii ocupate de către forțele rusești. Acest statut urmează abia să fie negociat. Armistițiul de la Minsk poate fi analizat în sine, dar semnificația semnării acestui acord e mai mare, merge dincolo decât conținutul documentului. Vor fi interpretări contradictorii asupra acestui document. De fiecare dată, interpretarea Rusiei va avea câștig de cauză, deoarece Rusia are superioritatea militară pe teren. Acordul acesta nu este făcut ca să fie îndeplinit, așa cum acordul de la Minsk din septembrie 2014 nu a fost semnat ca să fie îndeplinit.
Dumneavoastră, lăsați să se înțeleagă că Rusia interpretează în felul său acest acord, Ucraina în felul său și Uniunea Europeană în felul său?
Încă nu știm interpretările Uniunii Europene. Probabil că interpretările Uniunii Europene vor fi asemănătoare cu ale Ucrainei. Probabil că vor sprijini interpretarea Ucrainei pe hârtie. Dar în practică, Rusia este singurul factor care are puterea necesară ca să impună respectarea acordului, să decide să-l respecte și apoi să-l respecte în fapt, sau dimpotrivă să-l violeze. Rusia este singurul factor care are această putere pe teren. De asemenea, Rusia este singurul factor care are puterea să pedepsească violări ale acordului, indiferent de cine ar fi aceste violări comise în viziunea Rusiei. Cu alte cuvinte, Rusia are puterea să pedepsească violări pretinse din partea Ucrainei și are puterea să nu pedepsească violări comise de forțele din Donetsk și Luhansk, dar chiar să protejeze aceste forțe împotriva unor sancțiuni din cauza violărilor.
S-a vorbit că adevăratul test îl poate reprezenta încetarea durabilă a ostilităților, dar și restabilirea controlului Ucrainei asupra graniței sale cu Federația Rusă. Se cam bate pasul pe loc.
Sigur că se bate pasul pe loc.
Și atunci...
Acordul acesta este, din multe puncte de vedere, o inovație, și anume Rusia condiționează restabilirea controlului Ucrainei asupra frontierei, condiționează acest lucru de îndeplinirea în prealabil de către Ucraina a unor condiții politice, printre care acordarea unui statut special regiunii Donbas de către Kiev și reforma constituțională a Ucrainei. Toate aceste condiții de ordin politic urmează să fie îndeplinite înainte ca Rusia să aibă obligația de a permite Ucrainei să restabilească propriul ei control asupra graniței. Granița aceasta necontrolată e lungă de 400 de kilometri. Pe această lungime, OSCE controlează două puncte de frontieră pe o rază de către un kilometru de fiecare parte. Deci, din 400 de kilometri, OSCE controlează 4 kilometri. Granița de aproape 400 de kilometri este controlată de Rusia și de forțele prorusești din Donbas.
Și dacă Ucraina nu rămâne în deplinătatea sa teritorială, cui dă cele mai mari bătăi de cap? L-am auzit pe fostul președinte al României, Traian Băsescu, care spunea că Ucraina ar fi cea mai gravă problemă de securitate pentru România, dar se pare că și pentru regiune.
Pentru toată regiunea și pentru toată Europa, numai că Europa încă că nu conștientizează acest fapt. Integritatea teritorială a Ucrainei a fost distrusă. Respectul față de integritatea teritorială a Ucrainei se manifestă numai pe hârtie, la fel cum și în cazul Georgiei sau în cazul Republicii Moldova. Rusia, practic, a distrus integritatea teritorială a Ucrainei. Cu toate că integritatea teritorială este menționată în armistițiul de la Minsk, ea nu mai există. Repet, condiționările politice ale Rusiei pentru a permite Ucrainei să restabilească propriul ei control asupra frontierei, nu control asupra Donbasului. Rusia nu promite să permită Ucrainei să restabilească vreun control asupra Donbasului, nu, ci numai asupra frontierei.
Și la ce ne putem aștepta, domnule Socor?
La pierderea de către Ucraina acestui teritoriu în viitorul previzibil, probabil pentru decenii de acum înainte, poate și mai multe, afară de cazul că are loc o prăbușire internă a Rusiei, un scenariu cu totul improbabil, pe care eu îl consider chiar de-a dreptul imposibil în viitorul previzibil. Occidentul a fost înfrânt, Ucraina a fost înfrântă, toate statele din regiune sunt periclitate. Nu sunt periclitate imediat și direct, dar sunt periclitate pe termen lung și nu există un sistem de securitate european. Niciun guvern al vreunei mari puteri și nici o organizație internațională nu și-a asumat răspunderea pentru securitatea și integritatea teritorială a Ucrainei și, în general, pentru ceea ce eu numesc Estul Europei. Prin Estul Europei înțeleg acea parte a Europei l-a răsărit de frontierele NATO și Uniunii Europene. Deci inclusiv Ucraina, Republica Moldova, Belarus, bineînțeles Georgia. Pentru această vastă zonă nu există un sistem de securitate, Rusia are practic mână liberă. Acordul de la Minsk nu a fost negociat nici de către Statele Unite, nici de către Uniunea Europeană ca organizație colectivă de 28 de țări, nici de NATO, cu atât mai puțin de către NATO, ci numai de două țări din Occident, Franța și Germania. Franța este complet irelevantă, este o țară în decădere economică și politică, nu are niciun interes în zona noastră a Europei. Singurul motiv pentru prezența Franței în această negociere este de a ascunde un pic, de a vopsi un pic realitatea conducerii germane. Germania are nevoie de prezența Franței ca pe un apendice pasiv pentru ca Germania să nu pară că negociază în numele întregii Europe. Dar Franța nu este în niciun caz un actor independent în aceste negocieri. Germania a preluat inițiativa, nu conducerea, dar inițiativa. În realitate nu există o conducere germană în Uniunea Europeană sau în Europa general. Există inițiative germane pe care Uniunea Europeană în mod colectiv nici nu le poate sprijini, pentru că sunt unilaterale germane, dar nici nu le poate contracara sau nu poate să se declare în dezacord, pentru că Germania este pur și simplu prea influentă.
Inițiativa germană a fost și în cazul Republicii Moldova, atunci când doamna Merkel împreună cu Dmitri Medvedev au negociat un plan de soluționare a crizei transnistrene. Și
ai perfectă dreptate, Valentina. Ai perfectă dreptate. Acel plan de la Meseberg a fost un fel de uvertură, un fel de avantpremieră pentru inițiativa Germaniei de acum în privința Ucrainei. Dar nici inițiativa de atunci, de la Meseberg în 2009, în privința Moldovei, nici cea de acum, nu au dus la niciun rezultat, pentru că Germania în ambele cazuri a cedat intereselor Rusiei în răsăritul Europei. Iar NATO, bineînțeles, este complet absent. NATO, de mulți ani încoace, neglijează Ucraina și, în general, neglijează răsăritul Europei. S-a creat un mare vacuum de putere, datorită, în primul rând, dezangajării Occidentului din această zonă și vacuumul de putere este umplut de o Rusie inferioară economic, dar superioară ca moral și ca nivel de competență al conducerii rusești. Este o mare greșeală să subestimăm talentul de conducător și de diplomat al domnului Putin și al echipei sale. Este o echipă deosebit de periculoasă, deosebit de competentă și îndrăzneață, care, având resurse mult inferioare Occidentului, reușește să câștige partida concurența în această regiune.